16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U nesreći u jami Braćan u rudniku boksita u Milićima poginuo rudar Zoran Dukić, dok je Teufik Memišević povrijeđen, van životne opasnosti.
Narodna skupština razmotrila prijedlog zakona o državljanstvu Republike Srpske.
Ponovo protesti u Sarajevu pred zajedničkim institucijama, demonstranti, policija i zaštitne ograde.
Preminula jedna od najvećih književnica savremene Srbije, akademik Svetlana Velmar Janković.
Vrijeme danas oblačno i hladnije s kišom.
U nesreći u jami Braćan u rudniku boksita u Milićima poginuo je rudar Zoran Dukić, dok je Teufik Memišević povrijeđen. Memišević je van životne opasnosti i nalazi se na liječenju u bolnici u Tuzli. Do nesreće je došlo kada se na rudare obrušio dio rude. Opširnije Bojana Gligorević.
Nesreća se je dogodila sinoć u sektoru rudarstva kompanije. Dio rude obrušio se na dva rudara dok su radili. Navedeno je u saopštenju iz kompanije Boksit. Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo sprovodi opsežnu istragu, potvrdio nam je portparol tužilaštva Neven Kramer.
Dana 8.4.2014. godine oko 19.30 časova u mjestu Gunjaci, opština Milići, u rudniku boksita Milići u jami Braćani došlo je do odrona sa stropa jame, pri čemu je radnik tog preduzeća Dukić Zoran smrtno stradao. A Memišević Teufik zadobio teške tjelesne povrede, nakon kojeg je isti prebačen u urgentni centar Tuzla. Dežurni tužilac je izašao na lice mjesta i rukovodio je uviđajem, koji je još uvijek u toku, nakon kojeg će se preduzeti sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti koje su dovele do ove nesreće.
Povrijeđeni rudar Teufik Memišević nakon nesreće hitno je prevezen u zdravstveni centar u Zvorniku, a potom u Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. Portparolka centra Ersija Aščerić Mujedinović potvrdila je za naš radio da je povrijeđeni rudar stabilno.
Pacijent inicijala TM hospitaliziran je u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Pacijent ima povrede grudnog koša i lijeve noge, trenutno je svjestan i stabilan.
Poginuli rudar Zoran Dukić imao je više od 11 godina radnog staža, od čega 10 na poslovima u jami. Memišević više od 12 godina radi na poslovima jamskog kopača. Nadležni organi utvrdit će šta je uzrok nesreće, ističu iz kompanije Boksit, i napominju da se radovi u jami izvode prema projektnoj dokumentaciji i uputstvima o radu, kao i da do sada nije bilo incidentnih situacija. U 55 godina dugoj istoriji kompanije ovo je drugi slučaj da je poginuo rudar koji je radio na poslovima u neposrednoj rudarskoj proizvodnji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmatrali su danas prijedlog zakona o dopunama zakona o prijevozu u drumskom saobraćaju i prijedlog izmjena zakona o poreskom postupku Republike Srpske po hitnom postupku, informiše Zorana Marković.
Poslanici su raspravljali i o prijedlogu izmjena zakona o poreskom postupku Republike Srpske po hitnom postupku. Ministar Tegeltija je naveo da je to obaveza iz memoranduma o institucionalnoj saradnji i razmjeni podataka o poreskim obveznicima između uprave za indirektno oporezivanje poreskih uprava, entiteta i distrikta. Riječ je o izmjenama u dijelu uređivanja poreske tajne.
Naša namjera je bila da se izmjene i dopune zakona o poreskom postupku usvoje u redovnoj proceduri. Posljednjim pregovorima i sa Međunarodnim monetarnim fondom i razgovora koji više nemaju zvaničnu formu, utvrđene su tri obaveze za tri parlamenta u Bosni i Hercegovini. Jedan od obaveza prema Republici Srpskoj je bio da se ovaj zakon o poreskom postupku Republike Srpske donese do 20. aprila, ali mi nismo bili spremni da na sebe preuzmemo odgovornost za ovaj prekid, odnosno probleme sa Međunarodnim monetarnim fondom, zbog čega smo predložili da ovaj zakon ide u hitnoj proceduri.
Poslanik NDP-a Vojislav Gligić naglašava da im nije dostavljen memorandum osim podatka da je rok za ove izmjene 20. april uz obrazloženje da je razlog aranžman sa MMF-om koji barem prema javno iznesenim kvalifikacijama vlasti je politička organizacija.
Kao miš pšenča, brašnjarina. Kad je jest MMF-ovo brašno, onda može. Kad je pokazat malo dostojanstva i obraza, poslije onakvih izjava, onda ne može.
Mladen Kršić iz SDS-a navodi da razlog za donošenje ovih izmjena po hitnom postupku nije opravdan.
A da je osnovni razlog, znači, taj famozni međunarodni monetarni fond. Pa zbog toga vi to morate da donosite, ali nema razloga onda zašto u javnosti pričate možemo bez međunarodnog monetarnog fonda.
U završnoj riječi ministar financija objasnio je odnos sa MMF-om.
Kada smo prvo jasno rekli da aranžman sa međunarodnim monetarnim fondom nije prihvatljiv zbog političkih razloga, i to rekli putem medija, iz Federacije Bosne i Hercegovine došao je zahtjev i stava Međunarodnog monetarnog fonda da će odustati od onog dijela nekih političkih svojih stavova, da se završi prvo dopunsko pismo u 2014. godini. Ovaj naš zakon podrazumijeva i tako da se usvoji. Zakon o akcizama moramo također usvojiti. Nismo spremni preuzeti na sebe obavezu da kažemo da Federacija nije povukla sredstva zbog nas.
Izmjenama se i omogućava da se poreskom obvezniku odobri odgođeno plaćanje poreskih obaveza od organa nadležnog za utvrđivanje tih obaveza. Prema riječima predlagača poslanika SNSD-a Siniše Dodika, zbog specifične teritorijalne organizacije grada, položaja opštinskih, gradskih i republičkih institucija u samom gradu, neophodno je da se omogući svim taksi prevoznicima pristup institucijama, a ne da se vrši zabrana i ograničavanje od samo jedne opštine iz sastava grada.
Samo na precizan način definiše nadležnosti. Ako grad u svom sastavu ima više opština, nadležni organi stava 2 ovog člana je skupština grada.
Poslanik SDS-a Darko Banjac ističe da se odluka odnosi na taksi stajališta, a ne na zabranu rada na toj teritoriji.
To nije zabranjeno, ali ovdje se postavlja pitanje zaštite svojine. Riječ je o imovini. Opština, ovdje se traži da neko ko nije vlasnik te imovine raspolaže sa tom imovinom.
Za Radovana Viškovića iz SNSD-a postoje više problema, ne samo taksi stajališta. On postavlja pitanje lokalnog prevoza.
Ako bude to u nadležnosti opština, onda autobus gradskog prevoza, ali evo recimo postavljam pitanje iz Miljevića, ne može ići do Kasindu, jer ulazi u teritoriju druge opštine i to već nije gradski prevoz, nego to je regionalni prevoz.
SDS je tražio da se zakaže sjednica odbora za lokalnu upravu ili da im se dostavi izvještaj ovog odbora koji nije dostavljen.
A na marginama skupštine sastanak sa demobilisanim borcima. Nezadovoljni demobilisani borci protestovali su danas u neposrednoj blizini Narodne skupštine Republike Srpske. Nakon više od 2 časa protesta, delegaciju boraca na razgovor je primio predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Borci su ponovili svoje zahtjeve koji se odnose na formiranje fonda za pomoć nezaposlenim demobilisanim borcima i objavljivanje registra boraca. Informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Udruženja veterana Republike Srpske Duško Vukotić rekao je da je od predsjednika parlamenta Srpske dobio uvjeravanje da je zahtjeve boraca proslijedio Odboru za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine i Vladi Republike Srpske. Vukotić je istakao da je zadovoljan što su se konačno sastali s predstavnicima nadležnih institucija, dodajući da borci neće odustati od svojih zahtjeva.
Nakon odgovora ovih da kažem organa kojima je uputio, mi ćemo i dobiti odgovore na svoje zahtjeve. Mi ćemo sačekati inače u ovom periodu raditi i dalje na razvoju svoje infrastrukture, na širenju i buđenju svijesti boraca da se moramo sami izboriti za svoja prava u saradnji sa institucijama Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da je cijeli ambijent u Srpskoj izrazito politizovan, što je štetno. Veoma je loše što boračke kategorije usmjeravaju jedne protiv drugih.
Pravljenje stranačkih boračkih organizacija ili da ih neko pravi u neke druge političke svrhe, suprotstavljanje jednih drugima pravi globalnu štetu. Ako neko misli da će dobiti pojedinačnu korist od toga za svoju političku partiju u oktobru na izborima, nije svjestan globalne štete koju čini boračkoj populaciji i Republici Srpskoj u cjelini.
Borci su najavili da će nakon vaskršnjih praznika nastaviti da se bore za svoja prava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je ambasadora Ruske federacije u BiH Aleksandra Bocan-Harčenka o dinamici realizacije projekta Južni tok kroz Srpsku.
Predsjednik Dodik i ambasador Bocan-Harčenko razgovarali su danas u Banja Luci o nastavku privredne saradnje Republike Srpske i Rusije, te razmijenili mišljenja o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike.
A britanski Telegraf piše da je Europska unija veoma blizu donošenja odluke da zamrzne plan okončanja izgradnje gasovoda Južni tok, čija je prednost 50 milijardi dolara. To bi bile prave sankcije Rusiji i ozbiljan korak Europske unije da kazni Kremlj zbog Krima, rečeno je u razgovoru predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barroza sa bugarskim političarima koji je procurio u javnost, naveo britanski dnevnik, pozivajući se na pisanje bugarske štampe. Pripremila Gostimirka Eskić.
Sofija je upozorena da nestaje na put Evropskoj uniji u njenom odgovoru na poteze Rusije u Ukrajini. Barroso je poručio da Bugarska treba da pazi šta radi, navodeći da u toj zemlji ima onih koji su na strani Rusije, misleći prije svega na zvaničnike vladajuće socijalističke stranke u Bugarskoj, koji su pokušali da o nastavku gradnje Južnog toka bilateralno pregovaraju s Moskvom mimo Brisela. Telegraf piše i da je Brisel do sada bio prilično povučen kada je riječ o projektu Južni tok, ali da iako su po zvaničnoj verziji planovi oživi, Barrozovi komentari iz razgovora s bugarskim političarima pokazuju da je on zapravo politički mrtav. Opstrukcija o projektu Južni tok ima još u BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da se finalizuje ugovor sa Gazpromom o tome da sva prava i obaveze pripadnu Republici Srpskoj i da u tom pogledu niko ne bi trebalo da pravi probleme u federaciji na nivou BiH.
U tom pogledu ćemo se pojaviti sa predlogom u toku ove ili najkasnije početkom iduće sedmice da formalnosti vezane za potrebu da se određen nivo saglasnosti dobije od Saveta ministara i institucija Bosne i Hercegovine završi. Tada možemo da govorimo onda da li je definitivna opstrukcija ili blokada, ali do sada smo imali dosta problema, mislim da smo trebali ići brže s tim.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović poručio je da ako su Republici Srpskoj zainteresovani za Južni tok, u federaciji će se potruditi da do toga i dođe. Ali osim ruskog gasa, treba nam gas i iz Azerbejdžana, smatra Izetbegović.
Valja ispoštovati tu uzuse koji dolaze od Europske unije. Bosna i Hercegovina je dužna tu raditi i po meni trebamo imati alternativu. Dakle, osim ruskog gasa, trebali bi da imamo još i alternativu da dođe projekat TEP. Po meni treba donijeti odluku o svemu tome. Da Bosna i Hercegovina, naravno, kada se ispune preduslovi koji je postavila Europska unija, treba da bude za to da se radi Južni tok, ali da treba da bude i za to da se radi gas koji dolazi iz Azerbejdžana.
Dragan Čović situaciju u Federaciji BiH u vezi sa projektom Južni tok vidi drugačije. Smatra da se u realizaciju projekta uključila politika kojoj nije stalo do novih radnih mjesta i prosperiteta zemlje, čudeći se zašto bi u Federaciji BiH bili protiv Južnog toka.
Ja sam duboko uvjeren da projekti kao što je Južni tok, a i mnogi drugi energetski, ne mogu više zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu, ne mogu biti dio nekakvih lokalnih politika i te strane praviti barijere, jer time pravimo blokadu svih drugih procesa.
Vlasnici Južnog toka su ruski Gazprom sa 50% udjela, a druga polovina pripada italijanskim, francuskim i njemačkim firmama. Gasovod je trenutno u izgradnji u Rusiji, Bugarskoj i Srbiji, a glavni vod u dva kraka trebalo bi da prolazi još kroz Mađarsku, Sloveniju i Italiju. Trećina gasa potrebnog Njemačkoj i Zapadnoj Europi dolazi iz Rusije, pa su moguće sankcije Europske unije prema Rusiji u vidu blokiranja Južnog toka, tvrde analitičari, nemoguće.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas amandmane više klubova poslanika iz Narodne skupštine Republike Srpske na 5 prijedloga zakona o platama budžetskih korisnika.
Vlada je prihvatila informaciju o realizaciji aktivnosti u 2013. godini predviđenih akcionim planom za sprovođenje sektorske strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2009-2013. godina. Konstatovano je da je za podsticaj razvoj privrede obezbijeđeno 19,6 miliona maraka, čime je podržano 285 projekata ukupne vrijednosti oko 150 miliona maraka. Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske u ukupnom iznosu od 168.000 maraka.
Informacije iz gradova Republike Srpske. Privredni potencijali Banja Lučke regije predstavljeni su danas sa austrijskim privrednicima radi proširenja postojeće saradnje i privlačenju novih investicija. Sastanku u Banja Luci prisustvovalo je 25 privrednika iz Republike Srpske i 8 predstavnika austrijskih kompanija. Akcenat je stavljen na energetske potencijale Republike Srpske i špeditere, opširnije Darko Đurić.
Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić izjavio nakon sastanka da će ova institucija u narednom periodu pokušati da dovede veći broj austrijskih firmi, ističući da je Austrija veoma značajan partner za Republiku Srpsku.
Danas u posjeti imamo jedan broj austrijskih firmi koje su jednim dijelom već prisutne na tržištu Republike Srpske, koje već imaju saradnju i koje nastoje da tu saradnju prošire u narednom periodu. S druge strane, tu je jedan broj firmi koje se prvi put pojavljuju na našem tržištu i koje će kroz današnje razgovore sa našim kompanijama da pokušaju da ostvare određene kontakte i da u narednom periodu razvijaju neke možda zajedničke projekte i mnoge druge vidove saradnje vezano za investicije, osvajanje tržišta, joint venture i ostalo.
Zamjenik trgovačkog savjetnika ambasade Austrije u BiH, Christoph Pfeiffer, rekao je da je na današnjem sastanku prisustvovalo 8 austrijskih preduzeća iz oblasti špedicije, proizvodnje sportskih rekvizita i energije.
Na ovoj manifestaciji fokus nam je na sjeverozapadnoj Bosni. Ovaj dio je naravno jako blizu Austrije. Također ovdje su veliki potencijali, na primjer u tekstilnoj i kožnoj industriji, telekomunikacije.
Pfeiffer je dodao da samo zajedničkom saradnjom i dogovorom može doći do iskorišćavanja svih navedenih potencijala na dobrobit svih.
Za 9 djece poginulih boraca s područja Trebinja sa završenom visokom školom biće omogućeno da odrade pripravnički staž u gradskoj administraciji i drugim preduzećima na području grada, rekao je danas gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.
Vučurević je nakon sastanka sa budućim pripravnicima rekao da će oni od ponedjeljka 14. aprila biti raspoređeni na adekvatna radna mjesta i da će uz uplaćene doprinose imati 400 maraka novčane naknade. Gradonačelnik Trebinja dodao je da je od oktobra 2012. od 115 djece poginulih boraca 69 ostalo nezaposleno.
Bijeljina je jedan od gradova koji se konstantno razvija, što će biti prioritet lokalne zajednice i u narednom periodu, istakao je gradonačelnik Mićo Mićić nakon sastanka sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Minskom. Visoki predstavnik razgovarao je danas u Bijeljini sa episkopom Zvorničko-Tuzlanskim Hrizostomom, informiše Slađana Radovanović.
Građani Bijeljine suočavaju se sa problemima kao što su nezaposlenost i neuređena infrastruktura. Lokalna uprava u njihovom rješavanju očekuje značajnu pomoć međunarodne zajednice. Ohrabruje činjenica da ovo područje ima odlične potencijale i resurse koji mogu obezbijediti dalji napredak, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Prije svega staviti u funkciju neka naša prirodna bogatstva, kao što je 53.000 hektara i mogućnost proizvodnje biološke hrane, zdrave hrane, što je sigurno postoji tržište u Europi.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko se sastao i sa vladikom Hrizostomom. Podsjetio ovom prilikom da je od 1986. godine ktitor Pravoslavnog fakulteta u Beogradu.
I drago mi je bilo čuti da ima sada momentano 1700 studenata i na ono mnogo više hiljada absolvenata. To je jedan dobar znak da se srpski narod obnavlja, prenavlja da u duhovnom smislu.
Vladika Hrizostom naglasio je da vjerski objekti bilo koje vjerske zajednice ne smiju biti objekti razdora, nego moraju izbližavati narod i omogućiti građenje suživota na ovim prostorima.
Hramovi se grade da se u njima Bogu molimo. Nisu to hramovi inata i mi to nećemo dozvoliti. To su hramovi vjere, hramovi molitve i to tako treba da bude. I zato apelujemo na sve ljude da tako razumiju nastojanje da se svima vjernicima obezbijede ista jednaka prava, da mogu svoju vjeru upražnjavati svuda i na svakom mjestu jednako i po zakonu.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko sastao se i sa predstavnicima islamske vjerske zajednice u Bijeljini, a posjetit će i Janju i razgovarati sa stanovnicima ove mjesne zajednice.
U nastavku dnevnika.
Počelo suđenje članovima najveće kriminalne grupe u BiH uhapšenima u operaciji Lutka.
Kijev dovozi oklopne transportere radi obračuna s proruskim demonstrantima u Lugansku na istoku Ukrajine. U ukrajinske vojne baze stižu i pripadnici neprofašističkih militantnih grupa.
Savjet regulatorne agencije za komunikacije jednoglasno vratio marketinški prostor javnim emiterima na 6 minuta.
Čitanjem opširne optužnice na sudu BiH danas je počelo suđenje optuženima u predmetu Lutka, odnosno Bojan, Cvijan i drugi. Optuženi se terete za najteža krivična djela ubistva, oružane pljačke, razbojništva i pranje novca. Optužnica je podignuta protiv 32 lica. U međuvremenu jedan optuženi izvršio je samoubistvo, dok će se za 7 lica koje se nalaze u Srbiji voditi odvojen sudski proces. Prilog Stjepana Zlikovca.
U opširnoj optužnici koju je pročitao tužilac Dubravko Čampara, optuženi se terete da su u proteklih 8 godina počinili teška krivična djela ubistva, višemilionske oružane pljačke banaka i transporta novca, razbojništva, pranje novca i druga krivična djela. Dodao je da će tužilaštvo pred sudskim vijećem saslušati 124 svjedoka, 21 vještaka i dostaviti sudu oko 500 materijalnih dokaza. Branilac prvooptuženog Bojana Cvijana, Vasfija Vidović, zatražila je od tužilaštva da joj dostave sve dokaze u ovom postupku.
5 puta najmanje je tražila uvid u predmet, što je zakonsko pravo. Tužilac to mora uraditi, on to jednostavno nije dao. Ima druga stvar, procesne naredbe. Sud ne može raditi bez toga da mi ispitamo zakonitost tih dokaza.
Advokat Nermina Tahirovića Vlado Adamović smatra da je optužnica preopširna. Negirao je saznanja o pregovorima nekih optuženih o nagodbi sa sudom.
Vrlo je amoralno najavljivati nagodbe, to je stanoviti pritisak na sud, jer nemamo garancije da je to neko pokušao. Otkud to znamo? To može biti vrlo opasno. Kad se napravi sporazum, objelodanite ga.
Nastavak suđenja zakazan je za 16. april, kada će, prema riječima tužioca Čampare, biti saslušan oštećeni u ovom predmetu Đorđe Ždrale. On će svjedočiti o 3 pokušaja njegove likvidacije od strane Darka Eleza i njegovih saučesnika, te dati iskaz o ubistvima Vlatka Mačara, Borisa Govedarice i Zorana Goluba.
Služenjem parastosa, polaganjem vijenaca na centralni spomenik podignute za 1080 poginulih srpskih boraca i svečanom akademijom u Zvorniku, danas je obilježeno 22 godine od oslobađanja ove opštine u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu.
Predsjednik Zvorničke boračke organizacije Mile Vukadinović rekao je da je srpski narod na današnji dan prije 22 godine oslobodio Zvornik od paravojnih muslimanskih organizacija koje su od 4. do 9. aprila 1992. godine držale grad pod blokadom.
Sedmorica optuženih Srba izjasnili su se danas pred sudom BiH da nisu krivi za zločine protiv čovječnosti na području Kotor Varoša.
Optužbe su odbacili Savo Tepić, Dragoslav Bojić, Duško Vujičić, Duško Maksimović, Radojko Keverović, Rade Škorić i Ilija Kurušić. U saopštenju suda BiH podsjeća se da je optužnica u ovom slučaju potvrđena 21. januara.
Informacije iz Federacije i BiH. Ostavka premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i kompletne vlade ovog entiteta dobro je poznati zahtjev demonstranata i plenuma građana koji su se danas u 14 časova ponovo okupili ispred zgrade vlade ovog entiteta u Sarajevu. Pojačane policijske snage i zaštitna ograda zbog demonstranata koji su došli iz više gradova Federacije ponovo je slika na ulicama Sarajeva. Prilog Milana Stojića.
Nezadovoljni zbog neispunjenih zahtjeva i pored hladnog i kišovitog vremena, demonstranti su se okupili ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu. Ipak, kako sami ističu, očekivali su mnogo veći odziv građana. Jedna grupa stigla je iz Maglaje.
Pa došli smo, nije se odazvao broj onoliki koliki smo trebali. U kojem broju trebali da se pojavimo ovdje. Znači, ovo je otprilike jedna neformalna grupa koja je došla, znači, da da podršku ovome narodu koji je u istoj situaciji kao i mi. To je da da nepovjerenje vladajućim partijama sadašnjim koji su na vlasti.
Ponovo su ih dočekali 1,7 metara visoka željezna ograda i pojačane policijske snage.
Izgleda da ništa ne možemo uraditi. Ovi džaba su i plenumi, džaba i građani, džaba sve. Ako ništa ne bude do izbora, pokušat ćemo onda olovkom riješiti.
Od vlade Federacije zahtijevaju da hitno naredi obustavu privođenja i policijskog ispitivanja učesnika demonstracija 5. februara ove godine. Ponovljeni su i ostali poznati zahtjevi kao što su smanjenje plata zvaničnika, ukidanje bijelog hljeba, naknade za odvojeni život izabranih zvaničnika, naknade za rad u upravnim odborima, smanjenje troškova telefona kao i troškova reprezentacija. Demonstranti traže izmjene zakona o PDV-u. Jedan od zahtjeva je usklađivanje penzija sa rastom prosječne plate u Federaciji BiH. Kao preventivne mjere, gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu je izmijenilo režim saobraćaja trolejbusa i autobusa koji saobraćaju ulicom pored zgrade vlade.
Oglasio se i Valentin Incko, ali ne zbog protesta. On o prebivalištu i boravištu. Zakon o prebivalištu i boravištu treba riješiti na nivou Bosne i Hercegovine, posebno što suštinski ne postoji mnogo razlika koje se ne bi mogle prevazići, izjavio je u Bijeljini visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Sve mogućnosti komunikacija i nađenja kompromisa još nisu iscrpljene, tako da se nadam da će doći opet do zakona na državnom nivou kao pošlosti. SDA, koja predstavlja u nekom smislu i populaciju koja je bila, koja je izgubila svoje boravak u prošlosti, a koja se vraća sada, želi samo jedan mali dodatak da se ovaj novi zakon ne aplicira na povratnike. To je u nekom smislu već u zakonu ugrađeno, ali oni žele to da bude to pomenuto na 2-3 mjesta još eksplicitno. Mislim da je to jedan mali kompromis, mali zahtjev i da može da se nađe tu rješenje. I treba da se nađe.
Centralna izborna komisija BiH uskratila je danas pravo kandidovanja na narednim izborima za 12 političkih stranaka jer nisu dostavili godišnje financijske izvještaje za 2012. godinu i nisu omogućili službi za reviziju pristup stranačkim prostorijama.
Pravo kandidovanja na narednim izborima među ostalima uskraćeno je Savezu za bolju budućnost, Narodnoj partiji socijalista, Socijaldemokratskoj partiji Republike Srpske, Bosanskoj demokratskoj stranci, Brčanskoj demokratskoj inicijativi za bolje Brčko i Demokratskoj stranci Srpske.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta najoštrije osudio poziv na bojkot srpskih proizvoda i prodavnica u Vukovaru i pozvao Europsku uniju da pošalje poruku da je neprihvatljivo širenje govora mržnje.
Odbor Sabora za Ustav podržao je zaključak prema kojem će predložiti parlamentu Hrvatske da uputi zahtjev vladi da provjeri broj potpisa za raspisivanje referenduma u ćirilici na osnovu inicijative takozvanog štaba za odbranu hrvatskog Vukovara.
Ponovo incidenti u Americi. Najmanje 20 osoba danas je izbodeno nožem u srednjoj školi Franklin u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, saopštile su danas američke vlasti.
Lokalni mediji javili su da je uhapšeno sumnjičeni za kojeg se vjeruje da je učenik. Povrijeđeni imaju od 14 do 17 godina. Prilaze školi koji se nalaze nedaleko od Pittsburgha blokirali su pripadnici bezbjednosnih službi.
Nemiri i u Ukrajini. Uklopna vozila dopremljena su u istočni ukrajinski grad Luhansk, gdje su demonstranti zauzeli zgradu regionalnog odjeljenja Ukrajinske službe bezbjednosti, prenijeli su ukrajinski mediji.
Izvor iz snaga bezbjednosti u Luhansku rekao je da su u jednu vojnu bazu stigli brojni pripadnici organizacije Desni sektor i da ih predvodi Dmitro Jaroš. Ovaj izvor rekao je da će u Luhansku uskoro početi velika operacija protiv demonstranata. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Senavakov rekao je da se situacija u istočnim regionima može smiriti politikom i pregovorima ili silom.
A izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je svojim ministrima da se više ne sastaju sa palestinskim pregovaračima.
Od ovog naređenja bit će izuzet glavni izraelski mirovni pregovarač Cipi Livni, a bezbjednosni zvaničnici moći će da razgovaraju s palestincima samo na niskom nivou. Komentatori ocjenjuju da je Netanjahu ovim nanio još jedan udarac mirovnom procesu koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Vršilac dužnosti generalnog direktora radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović razgovarao je danas u Banja Luci sa političkim savjetnikom u kancelariji specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Jasnom Jelisić i šefom pres službe u kancelariji specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Endijem Megafijem.
Predstavnici Kancelarije Europske unije upoznali su direktora radiotelevizije Republike Srpske i njegove saradnike sa smjernicama za podršku Europske unije u oblasti slobode i integriteta medija u zemljama proširenja za period 2014-2020. Oni su danas razgovarali i sa članovima Upravnog odbora radiotelevizije Republike Srpske.
Savjet regulatorne agencije za komunikacije jednoglasno je donio odluku o vraćanju marketinškog prostora javnim emiterima na 6 minuta, informiše Vesna Stakić.
Podsjećamo, raniji saziv savjeta RAK-a smanjio je marketinški prostor na 4 minuta i ta odluka bila je na snazi od nove godine. Predsjedavajući Savjeta Raka Plamenko Čustović kaže da je današnja odluka donesena radi loših financijskih efekata u javnim emiterima zbog smanjenja minutaže reklama, ali da će se u narednom periodu raditi sveobuhvatna analiza utjecaja marketinških prihoda na rad elektronskih medija. Odluka će zaživjeti najkasnije do kraja ovog mjeseca. Čustović je potvrdio da nas je istekao rok za podnošenje prijava na konkurs za izbor direktora Regulatorne agencije za komunikacije. Ova pozicija u skladu sa političkim dogovorom treba da pripadne kandidatu iz reda srpskog naroda nakon što je Kemal Huseinović oborio rekorde u rukovođenju tokom, ali i nakon isteka svog mandata.
In memoriam.
Akademik Svetlana Velmar Janković preminula je u Beogradu, saopštila je Srpska akademija nauka i umjetnosti. Svetlana Velmar Janković rođena je u Beogradu 1. februara 1933. godine. Oblast rada Svetlane Velmar Janković bila je književnost. Dobitnica je brojnih nagrada, među kojima su Isidora Sekulić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Đorđe Jovanović, Bora Stanković. Nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u 1992. godini, Ninove nagrade za roman godine, Neven politikinog zabavnika, Beogradske 6. aprilske nagrade za životno djelo. Akademik Svetlana Velmar Janković dala je izuzetan doprinos srpskoj i svjetskoj književnosti.
Košarkaši Crvene zvezde pokušat će večeras da se plasiraju u finale Eurokupa. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedi su preostali revanš mečevi četvrtfinala. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Rusiji kod ekipe Uniksa iz Kazanja u revanšu polufinala Eurokupa od 17 časova. U prvom susretu zvezda je bila bolja sa 11 poena razlike rezultatom 63-52, a u finale će se plasirati ekipa sa boljom koš razlikom. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da će u revanš njegov tim ući punom snagom kao da nema nikakvu prednost.
Ne smijemo, ne možemo i nemamo uslov da razmišljamo drugačije osim da odemo u Kazanje, igramo meč i pokušamo da budemo konkurentni svih 40 minuta, ne razmišljajući uopšte o razlikama, već jednostavno sa tendencijom da jednom pametnom igrom imamo uslov da na kraju budemo zadovoljni.
Od 18 časova drugi revanš susret igraju ruski tim Nižnji Novgorod i španska Valencija koja ima 9 poena prednosti. Finalni susreti zakazani su za 1. i 7. maj, a osvajač Eurokupa će izboriti nastup u Euroligi u narednoj sezoni. Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Mrkonjić gradu gdje će od 20 časova igrati protiv Mladosti u drugom kolu lige za prvaka BiH. Igokeja je u prvom kolu savladala Sarajevski Spars dok je Mladost poražena u Širokom Brijegu. Na tabeli vodi Široki koji je sinoć savladao Spars sa 75-70 te je zabilježio drugu pobjedu dok je Spars drugi put poražen. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će od 20 časova 45 minuta biti odigrani preostali revanš susreti četvrtfinala. Atletico Madrid je domaćin Barceloni poslije remija 1-1 u prvoj utakmici. Aktuelni prvak Evrope Bayern dočekuje Manchester United, a i njihov prvi meč završen je rezultatom 1-1. Podsjećamo, sinoć su se u polufinale plasirali timovi Real Madrida i Chelsea.
Danas je bilo oblačno i znatno hladnije sa kišom. Tokom popodneva kiša je postepeno slabila pa je mjestimično došlo do razvedravanja. Samo na istoku kiša će prestati tokom noći. Sutra jutro hladno, ponegdje će biti i mraza tokom dana uz sunčane periode, na istoku kiša. Detaljni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na planinama Sokolac, Čemerno, Kalinovi su imali 5 stepeni, 6 Mrakovice, Nevesinje, Drinić i Mrkonjić grad, 7 Srebrenica, 8 Gacko, 9 Rudo, Ribnik, Rogatica, 10 stepeni imali su Zvornik, kao i Banja Luka i Foča, 11 Prijedor, Novi grad, Višegrad i Bijeljina i Doboj, 12 Ljubinje, Mlječanica, 14 Bilića i 15 stepeni Trebinje. Noćas i sutra ujutru će se razvedriti, bit će hladno vreme i ponegdje će se javiti slab mraz i to uglavnom na planinama, mada ponegdje u nižim predelima na zapadu može biti slabog mraza. Jutarnja temperatura uglavnom od 0 do 5 stepeni, ali u višim predelima oko minus 3. Tokom dana sunčani periodi uz postepeno oblačenje sa istoka. Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni, na jugu malo toplije, na planinama od 8. Tokom popodneva na krajnjem istoku počinje da pada slaba kiša koja se uveče i u noći ka petku polako širi na centralne i na severne predele. I u Banja Luci jutro hladno, uglavnom vedro, tokom dana sunčani periodi malo toplije nego danas, maksimalna temperatura do 17 stepeni, a popodne na oblačenje i uveče u Banja Luci slaba kiša.
Hvala za pažnju. Došli smo do kraja emisije i podsjećamo na vijesti dana.
U nesreći u jami je Bračan u rudniku boksita u Milićima poginuo rudar Zoran Dukić, dok je Teofik Memišević povrijeđen vani životne opasnosti.
Narodna skupština razmotrila prijedlog zakona o državljanstvu Republike Srpske.
Ponovo protesti u Sarajevu pred zajedničkim institucijama, demonstranti, policija i zaštitne ograde.
Preminula jedna od najvećih književnica savremene Srbije, akademik Svetlana Velmar Janković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.